Her begynder Enmandstelt af Allen Meskovic, indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Gyldendal 2016. Del 1. Den sidste grænse. København. Den 1.12.1994. Han var der ikke, da jeg steg ud af toget. Jeg stod og trippede på perronen ved rulletrapperne og senere foran butikkerne inde i hallen. Jeg søgte folks blikke, glåede på dem med mørkt hår og ørnenæse. Ingen af dem så ud til at være ham. Ingen reagerede på min stirren, og tiden gik. I den enorme banegårdshal vrimlede det med mennesker. De fleste slæbte deres bagage forbi mig og gjorde mig endnu mere stresset. Det var, som om deres eneste formål var at forhindre mødet mellem mig og manden, der skulle komme og spørge, undskyld, er du Nenos bror? Min højre store tå var stadig betændt. Jeg havde ikke spist siden dagen før. Hvis han ikke kommer inden for 10 minutter, tænkte jeg, tigger jeg nogle mønter til telefonen og ringer til Sverige. Tiden sneglede sig afsted. Jeg satte mig på bænken ved rulletrapperne og holdt øje med det runde ur i midten af hallen. På butikkernes flade tage sad små julemænd i rødt og hvidt, og langs væggen bag mig hang 15-20 gigantiske flag i samme farver. Kære Gud, kan du ikke få ham manden til at dukke op? Har jeg ikke været nok igennem? 5 minutter senere, mens en kvindestemme mumlede noget i højtalerne, kom en smilende fyr beslutsomt hen til mig. Han var høj og brunhåret, iført en jakke, der lignede dem skisportsfolk gik rundt med. Han nikkede og udtalte nogle gloser på lokalsproget. Inden jeg nåede at sige, sorry, do you speak English, hev han sit skilt frem og lærte mig et ord på dansk. Politi. Det var et meget skræmmende ord, især på mit modersmål, hvor det hed politia. Den civilklædte betjent, der ikke længere smilede, bad om at se ID. Legitimation? Dokumenter? Papirer? Spurgte han på engelsk. Ja, men må jeg venligst se dem? Jeg pegede ned på mine tunge militærstøvler. I min sko? I din sko? I min sko? Indeni? Ligger dit pas i din sko? Nej, nej, det er ikke et pas. Det er et kort, et kroatisk dokument. Først da gik det op for mig, at jeg ikke burde have sagt det. At jeg lige om lidt ville blive bedt om at tage støvlerne af, lige der, for øjnene af et stort forbipasserende publikum. Så du har intet pas på dig. Nej, men jeg vil have asyl, sagde jeg. De vil slå mig ihjel, jeg har brug for hjælp. Jeg tog fat i mandens overarm og rystede den. Jeg vil have asyl, send mig ikke tilbage. Okay, okay, sagde den civilklædte betjent. Tag det roligt. Vi tager hen på politistationen for at kigge på dit ID. Okay? Kom, og tag det roligt. Før eller siden får alle mennesker en følelse af, at de ikke er lige der, hvor de gerne vil være. Den 1. december 1994, mens jeg gik ved siden af politimanden, var den følelse renere end nogensinde. Min hjerne arbejdede på højtryk. Der kørte alt for mange tog i den forkerte retning, og de forbandede perroner lå for tæt på. Hvis der var noget, jeg gerne ville undgå, var det en udlevering til det tyske politi. Fra Tyskland var der heller ikke langt til Kroatien, og der skulle jeg i hvert fald ikke vise mit fjæs igen. Hvilket nederlag ville det ikke være at blive sendt tilbage? For slet ikke at tale om gensynet med visse personer, herunder min mor og far. De to stakler troede jeg var på studietur. Mine hænder rystede. Jeg havde prøvet at blive berøvet min frihed før, men aldrig af politiet i et land, jeg ikke vidste en skid om. Tilbage i Kroatien havde Darko forberedt mig på, hvad jeg skulle sige, hvis det skete i Slovenien, Østrig eller Tyskland. Men jeg anede ikke, om det nu også galt for Danmark. Bare sig asyl, havde Darko sagt. Bare sig det ord, og de vil køre dig til en flygtningelejr. Så kommer vi og henter dig. De vil selvfølgelig afhøre dig først, spørge om, hvordan du er kommet ind, hvem der hjalp dig og alt muligt. Så det er vigtigt. Hør nu godt efter. Det er vigtigt, at du aldrig fortæller om mig, Boris eller nogen andre, der hjælper dig undervejs. Forstår du? Ja. Ellers vil både du og dine kære fortryde det. Politistationen lå underligt nok inde i selve banegårdshallen, knap 100 meter fra bænken ved rulletrapperne, hvor jeg var blevet opsøgt. Mens den civilklædte politimand formentlig fortalte, hvem jeg var, målte hans to uniformerede kollegaer mig med blikket. Jeg sporede et gran af skuffelse i kollegaernes ansigter, som om de havde håbet, jeg var en anden. Den ene af dem, en lavere fyr med rødt skæg, førte mig ind i en kort gang til venstre for skranken og ind i et lunt lokale. Læg venligst din taske på bordet, sagde han, og kløede sig let på næsen. Så tog han et par tynde, hvide gummihandsker på, gik om bag bordet og løftede mine arme op. Han klappede mig forsigtigt på overkroppen, oppefra og ned, fandt en papirserviet med størknet snot i den ene jakkelomme. I bukselommerne lå der kun et par tobakstravler fra en smuldret kroatisk smøg. Tag venligst dine støvler af. Mit kroatiske flygtningekort, der havde ligget under indersålen, så dagens lys. Han gik læsende rundt om bordet og lagde det gamle, gule dokument fra sig. Så stillede han mig et meget oplagt spørgsmål. Hvorfor har du dit ID i din sko? En mand ville stjæle det fra mig. Har du andre dokumenter på dig? Nej. Jeg stod stadig i strømpesokker, mens min gabende taske blev tømt for indhold. Gennem nervøsitetens tåge genså jeg min ternede skjorte, et par t-shirts og det sorte A4-hæfte med en masse tegninger og oversatte sangtekster. Navneklistermærket på forsiden var pillet af. Flere af siderne var revet ud. I Darkos lejlighed i Zagreb herskede der en opfattelse af, at intet måtte overlades til tilfældighederne. Alle siderne med mit rigtige navn på skulle væk. Enten det, eller også hele hæftet. Nu, da det falske pas for længst var taget,